Tā kā iepriekšējais Ķemeru sanatorijas saimnieks Ominasis Latvijā atzīts par maksātnespējīgu, šī vēsturiskā objekta nākotne šobrīd ir uz jautājuma zīmes. Drīzumā sanatorijas administrators krāšņo objektu izsolīs, un lai tas netiktu pārdots pa daļām un nezaudētu savas funkcijas, sanatorijai plānots noteikt īpašu Ķemeru kūrorta zonas statusu, turpina saimes deputāta Inga Bita no Reformu partijas.
Tas, ko paredz likumprojekts, ir iespēja šo īpašumu izmantot tikai kā kopumu. Tas nozīmē kopā gan tās dabas bagātības, kas ir šajā vietā, gan arī to kultūra vēsturisko pieminekli, kas ir šī viesnīca sēka. Ko tas nozīmē pēc būtības? Pēc būtības tas nozīmē, ka tur varēs veidot līdzīga, nevar teikt droši vien tieši tādu pašu, jo mūsdienās ir savādākas visas tehnoloģijas un medicīna attīstīsies, bet līdzīga veida iestāde, kāda tur bija sākotnēji, vēl Latvijas Republikas neatkarības, pirmās neatkarības laikā, tas ir sanatorija ar dūņu un sēravotu izmantošanu.
Saimes deputātes saka, ka līdšinējam Ķemeru sanatorijas saimniekam Ominasis Latvija prasība saglabāt sanatorijas vēsturiskās funkcijas noteiktas objekta privatizācijas noteikumos, taču jaunajam potenciālajam saimniekam tā nebūs saistoša, tāpēc parlaments tagad šo prasību mēģina noteikt Ķemeru nacionālā parka likuma grozījumos.
Pasargāt to kopumu, jo šobrīd ir pasargāt atsevišķi tā Ķemeru sanatorijas sēta, kas ir kultūra vēsturisks piemineklis, taču tas, ka tur ir tiešām jābūt sanatorijai, tas pagaidām nekur nav noteikts.
Latvijas kūrorpilsētu asociācijas vadītājs Māris Dzenītis saka, ja citādi nav iespējams noteikt, ka Ķemeru sanatorijā ir jāsaglabā tās vēsturiskās funkcijas, tad šādi likuma grozījumi ir jāveic.
Svarīgi, lai funkcija turpinātos, lai šajā objektā būtu tieši kūrortoloģija. Jo šobrīd viss uzsvars tiek likt tikai uz šo viesnīcas daļu, no tā uzmanība netiek pievērsta, varbūt pat svarīgākam objektam šai planu vai ūdens dzirdniecības iestādei poliklīnikai, kas arī bija pat degus un kuras restaurācija nemaz nav uzsākusies.
Arī Jūrmalas aizsardzības biedrība ir pār normām Ķemeru sanatorijas vēsturisko funkciju turpināšanai objektā. Turpina biedrības vadītājs Uldis Kronblūms.
Ja nebūs šī status vai kaut kādi citi likumīgi līdzekļi, tad nevienam netikt uzlikt par pienākumu kaut ko turpināt. Ja? Un tā būtu vienkārši ēka, kur varētu izmantot kaut kādiem saviem mērķiem, bet ne šai funkcijai. Šeit ir jābūt, tātad ir kuratoloģija, ārstniecībai un viss, kas ar to saistīts.
Ķemeru sanatoriju izsolē mēģinās pārdot jūlija beigās vai arī augustā, kad arī vajadzētu būt lielākai skaidrībai par šī objekta turpmāko nākotni. Ilze Zālīte, Latvijas radio.